Jesu navn. Amen. Ja vel, hei hei igjen. Veldig gildt å bli spørt om å komme tilbake igjen. De fleste kjenner meg vel, men for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Håvard Handeland og kommer fra Ualandet, gift med Ragnhild. Jobber for farmen på Handeland Antirost på Ualandet, og i tillegg til det så jobber jeg 20% som evangelist gjennom den menigheten jeg er med i. Så sist gang jeg var her, da snakket jeg litt hovedsakelig om evangeliet og hva Jesu død på korset hadde å si for Gud. Når vi ofte hører hva Jesu død på korset har å si for oss. I dag så følte jeg ville snakke litt om hvor vandringen går videre. For kristenlivet stopper ikke med korset, det går videre, det begynner der. Og overskriften jeg valgte da er den kristnes stilling og vandring. Tenkte jeg ville gå litt inn på det. Jeg vil begynne med å si at vi mennesker, når vi kommer til denne verden, blir vi født inn i en verden som ligger i det onde. Og det som gjør denne verden ond, er ikke det at det er tisler på rosene eller sol og brenner noe hvis vi ikke smører oss med solkrem. Men denne verden er ond på grunn av at han er full med mennesker som lever i opprør mot Gud i både sine liv, tanker, ord og gjerninger. Som vi leser i Efeserne 2:3, vi er av naturen vredens barn. Vi blir med andre ord født med en syndig natur. Så David sier i Salme 51:7, se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg. Og alt dette skyldes at vi er et resultat av syndefallet, og etterkommer av Adam. Vi var alle slaver under synd, og gjorde det som kjøttet og tankene ville. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i våre overtredelser. Så det står i Efeserne. Og det gjorde han med å sende sin sønn ned for å leve det livet som vi ikke klarte å leve. Syndet hverken gjorde tanke eller gjerning og ble hengt på et kors. Og på det korset tok han den synden som hørte dere til og ble straffet i stedet for dere. Og der fikk Gud vise sin rettferdighet, at han lar ikke synd gå ustraffet, at han er hellig og rettferdig og tåler ikke synd, og straffte sin egen sønn i stedet for oss. Han døde på det korset og stod opp igjen 3 dager etterpå og beseiret døden og beviste med det at han er Gud. Og sitter nå med Guds høyre hånd, en dag skal han komme igjen og dømme levende og døde. Og med at vi tror på han, og omvendt noe, så sier han at vi skal få evig liv. Så på grunn av at Jesus sin stedfortredende død på korset og hans oppstandelse, og at vi setter oss tro til han, så er vi ikke lenger hans fiender, men så det står i Hebreerne at han skammer seg ikke lenger over å kalle oss sine brødre. Når vi står framfor Gud, så ser han ikke lenger på oss som syndere, men som hellige og rettferdige. For vi har fått har blitt ikledd Kristi rettferdighet og har blitt beseglet med den hellige ånd. Nå er vi inne på litt av det jeg vil snakke om i denne talen, og det jeg vil begynne med i hvert fall, det er den kristne stilling. Før var vi Guds fiender på grunn av våre synder og på grunn av våre natur. Men nå har vi blitt hans venner på grunn av vi har blitt ikledd Kristi natur og fått hans liv ikledd dere av bare nåde som en gave. Og vi har fått en sikker stilling framfor Gud, og den kan vi lese om i Efeserne 2:6. Det kommer til å bli en del bibelvers nå fram i under, så dere får i hvert fall notere de, og så får dere se om dere slår de opp, eller hva dere gjør. Men i Efeserne 2:6 så leser vi, og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden. Vi leser jo at hans død ble vår død. Hans oppstandelse ble vår oppstandelse. Men er det ikke litt langt å si det at han gikk til himmelen og satte seg og nå sitter vi der med han? Den er kanskje litt vanskelig å forstå. At ja, men vi er jo her. Men når noe er sikkert, så kan du like så godt si det som om det allerede har skjedd. som vi leser i Efeserne, vi har et håp som et anker for sjelen, og det går inn forbi der Jesus gikk. Han tok det med seg inn forbi forhenget, der han gikk i forveien for oss. Han sitter nå med Guds høyre hånd. Ok, så da har vi et håp som er forankret i det verket Jesus gjorde. Og han er nå, sitter nå med Guds høyre hånd. Og det ankeret er festet til sjelen noe, så det er ikke festet til hendene noe. Så det er ikke sånn at vi ikke lenger vil stole på dette her, så slipper vi så. Nei, det er festet til sjelen. Det eneste som gjør at vi ikke sitter der med han i dag, det er denne legemen her som holder det igjen. Og den, når den legemen skal ned i jorda, så skal den sjelen bli forente. Men der ankeret er festet, og det er i himmelen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, som Paulus sier? Og et annet vers i Hebreerne 10:14. For med ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Jeg vil lese det igjen. For med ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er et ufattelig djupt vers, et perfekt vers som beskriver stilling og vandring. Her sier han, en gang for alle, på grunn av det Jesus gjorde, så har han gjort de fullkomne. Ja, når jeg ser på meg selv, så føler jeg meg ikke veldig fullkommen, for å si det sånn. Men det er det Gud ser. På grunn av det Jesus gjorde, så ser Gud dere som fullkomne når vi setter oss tro til han. Og beviset for at vi er gjort fullkomne, det er at vi er nå i en prosess der vi blir hellige. Der vi blir gjort mer like han. Det første jeg tenker på når jeg hører at vi blir gjort fullkomne, altså hellige og rettferdige og ganske uforståelige, for det første jeg tenkte når jeg ble en kristen, det var at nå begynte jeg faktisk å se hvor skrøpelig jeg var. Og etter hvert, så tid og går, og jo lenger jeg kom på denne kristne vandringen, så føler jeg meg bare mer og mer skrøpelig, skal jeg være helt ærlig. Men da er det en trygghet og det er en trøst for meg å se Paulus sitt liv. Helt i begynnelsen av Paulus vandring, så kan vi lese i 1. Korinterne 15, vers 9, så sier han, for jeg er den ringeste av alle apostler. Og så leser vi litt senere i hans vandring, når han skriver brevet til Efeserne, i Efeserne 3:8, til meg, som er den aller minste av alle de hellige. Og så kan vi lese i slutten av Paulus sin vandring, et av de siste brevene han skrev, 1. Timoteus 1:15, dette var troverdig ord og verdt full mottakelse at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Så her ser vi vandringen til Paulus. Jo lenger han kom slutten, jo ringere så han på seg selv. Men hva er realiteten? Hvordan er det Gud ser på han i løpet av denne vandringen? Jo, den er helt like. Hva Paulus følte forandrer ikke hva stillingen han hadde framfor Gud. Vi ser at det begynner med at han sier jeg er den ringeste blant apostlene. Og så fortsetter jeg er den minste av de hellige. Og så imot slutten av hans liv så sier han av alle mennesker som er syndere så er jeg den største av de alle. Så her ser vi at Paulus, når han ser på seg selv, så blir han mindre og mindre. Og jeg tror hvis vi hadde sett på Paulus fra hans begynnelse til hans slutt, så hadde vi sett for en vekst, for en kristig skikkelse som dannes i deg. Men det var ikke det han selv så. Det er akkurat som at stillingen hans framfor Gud, den er beinet. Og det vi andre ser, det er at han går bare opp igjennom og blir mer og mer like Kristus. Men det han selv ser, det er at han bare blir mer og mer skrøpelig. Og jo større det gapet der blir imellom han og Gud i hans egne øyne, så ser han, fytt, jeg er tilgitt mye. Og han så Jesus sier, hun elsker mye, for hun har tilgitt mye. Og det her er en prosess jeg er overbevist om at alle kristne går gjennom. Samtidig som vi føler dere mer og mer skrøpelige, så gjør dere mer og mer avhengige av hans nåde og hans miskunn. Og når vi har blitt født på ny, så begynner det en ny vandring. Der vi ikke lenger er slaver under synd, men tjenere for rettferdighet. Og det har jeg lyst til å lese i Romerne 6, 19-23. Romerne 6, 19-23. Jeg bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøds skrøpelighet. For på samme måte som dere før stilte deres lemmer fram som tjenere for urenheten og fra lovløsheten til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdighet til helliggjørelse. For da dere var syndens treller, var dere frie fra rettferdigheten. Hva slags frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere nå skammer dere over, slik som har døden som mål. Men nå, siden dere har blitt satt fri fra synden og har blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Før var vi slaver av synd, nå har vi blitt frie. Ja, igjen forstand frie, men fortsatt slaver under rettferdighet. Vi blir i grunnen aldri frie her i denne verden, men den frieste mannen på denne jord, det er han som slaver under Jesus Kristus. Og vi tenker, hva slags frihet er det vi satt fri til? Er det til å fortsatt synde? Nei, langt derifra, sier Paulus. Vi er satt fri til å kunne for en gang skyld i deres liv gjøre det så rett. For en gang skyld være til behag for Gud, noe som ikke var i stand til. Den som ikke er i ånden kan ikke være til behag for Gud, så han sier. Men nå er vi født på ny av vann og ånd. Nå lever vi ikke for oss selv, men for Kristus som bor i oss. Og nå kan vi være til behag for han. Nå er vi satt i frihet til å kunne gjøre det så rett, ikke til å gjøre det så galt. Så Paulus sier, den som slaver under synd, den gjør det som synden sier, men er du slaver under rettferdighet, ja, da vandrer du etter rettferdighet. Og det er det vi har blitt satt fri til. Vi begynner en livslang prosess der Herren kaller oss til å faktisk oppføre oss som de vi faktisk er. Så vi leser i Johannes evangeliet, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt, sier Jesus til disiplene sine. Og den som er ren over det hele trenger bare å vaske føttene. Og det er veldig interessant. Vi har blitt rettferdige. Vi har blitt vasket i lammets blod. Vi har fått dere synde tilgitt. Så sier han, dere er alt rene på grunn av mitt ord. Og hvem er ordet? Jo, Jesus. På grunn av han, så er vi blitt rene. Og deres tillit til han. Og deres tillit til han, så er vi blitt rettferdiggjort og rene. Men så sier han, den som er ren over det hele, trenger bare å vaske føttene. Ja, vi går faktisk fortsatt på denne jorda. Vi er ikke enda blitt luftet opp i sky og fått herlighetslegeme, og da trenger vi fortsatt å vaske deres føde. Med andre ord, som leser Johannes, vær den som har dette håpet til ham, renser seg selv like som han er ren. Jeg har alltid tenkt på det. Hvorfor ber vi om tilgivelse når Jesus er tilgitt av alle syndene allerede? Vi ber om tilgivelse og bekjenner deres synd for å si dere enige med Gud. Jeg er enige med deg, Herre. Jeg er en synder, og uten deg så var jeg fortapt. Syndene mine er tilgitt, ja. Men jeg vil bekjenne det for deg, for jeg vil leve i lyset. For jeg vil si det at uten deg, på grunn av deg, sier jeg den jeg er. Jeg vil fortelle en liten historie jeg hørte en gang om en prinsesse i England, som var kjent for hennes umoralske oppførsel, og en skikkelig utkjemte prinsesse. Dette var en veldig unge prinsesse, og hun var frekk og selvopptatt, og hadde en utholdelig karakter. Og foreldrene til denne prinsessen og resten av embetet på dette slottet hadde blitt enige om, vi forteller ikke til denne prinsessen at hun en dag skal bli en dronning, for hvis hun får den kunnskapen der, så kommer hun til å bli utholdelig å være sammen. Hun kommer til å bli så hoven og kommer ikke til å klare å være med henne. Etter en stund så de at det var en dramatisk karakterendring i denne her prinsessen. De så hun begynte å få en skikkelig flott karakter, og hennes oppførsel begynte virkelig å ligne det en prinsesse skulle være. Så var det en gang en ene slaven på, eller tjeneren på slottet, som tok mot til seg og gikk bort og spørte, hva er det som skjedde med deg? Hva er det som skjedde med oppførselen din, du? Du har blitt så veldig opprektig i din vandring. Jo, det har seg sånn, sier hun. Jeg fikk høre her om dagen at jeg skulle bli en dronning. Og da tenkte jeg, da er det på tide å begynne å oppføre seg som det. Og det bildet synes jeg er så fint, for vi vet ikke enda hvem vi skal bli, men når vi ser han, så skal vi bli som han. Og han sier, dere, jeg er hellige, derfor skal dere være hellige. Og kanskje det er på tide at vi også begynner å vandre sånn som de vi faktisk er, hellige. Hver den som har dette håpet til han renser seg selv sånn som han er ren. Og det er det vi også kalles til. Så Bibelen sier, vi skal være hellige for hans far i himmelen er hellige. Det er som han sier, begynn å leve som de dere faktisk er. Å være hellige, det er å utskille noe fra vanlig bruk og innvide det til tjeneste for Gud. Og det ser vi i 1. Peter 1, 13-16. Bind derfor opp om deres sinns hofter og vær edrue, og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn skal dere innrette dere etter de tidligere lystene som dere før i deres uvitenhet levde i, men slik som han som kalte dere hellig, skal også dere være hellig i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellig, for jeg er hellig. Nå kalles vi til helliggjørelse, leve et hellig liv. Og det er åndens verk i den kristne, der det er skjedd en sann omvendelse. Men skal vi da være passive? Er det Herren som virker dette ene og alene, og vi kan bare sitte og lage og bli helliggjort? Nei, vi skal ikke det. Gud jobber, og vi skal jobbe. Og det ser vi et klart eksempel på i Hebreerne 12,14. Jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Uten den skal ingen se Herren. Dette her er noe vi skal jage og streve etter. Og på grunn av dette her ikke blir talt om og tatt på alvor, så ser vi at grenser mellom verdensbarn og de såkalt kristne er på så mange områder visket ut. Vi tenker som verden, vi begjærer som verden, blander lys med mørke og sannhet med løgn. Og det er blitt viktigere for oss hvem vi syns og mener enn hva Gud har sagt i sitt ord. For å ta et eksempel på det. Jeg ser mange ganger at det ikke er galt med mange forskjellige organisasjoner langt derifra, men når jeg snakker med de forskjellige og hører hvorfor har det blitt så mange forskjellige. For eksempel, når det kommer til lovsangen, vi liker å drive lovsangen på denne måten, og de liker å drive lovsangen på den, vi liker møtestrukturen sånn, vi har møtestrukturen sånn, og vi kommer ikke til enhet, så derfor bare skiller vi lag heller, så har vi fem organisasjoner som deler på det samme misjonshuset. Jeg lurer av og til på, skulle ikke kanskje hørt med Gud, og tenke han ville, for dere lovsang er jo tross alt til han, det er ikke til dere. Eller skulle ikke kanskje spørre Gud, hvordan han vil Guds hus skal drives, for det er hans hus, ikke deres. Så det står i Timoteus, den levende Guds hus, sannhetens støtte og grunnmål. Det er det menigheten er. Det er Guds hus, og lovsang er til han. Det er ikke sånn, denne sangen vil ikke jeg synge på, for den liker ikke jeg. Ja, han var ikke til deg, den sangen. Det er til han. Vi synger, for vi vet det er sant. Vi synger, for han fortjener det. Og vi går ikke i menighet for å møte alle våre skjøtelige behov, men vi går i en menighet for at vi skal samles og tjene Herren og tjene hverandre og prise han og gi han den æren han fortjener. Men vi slutter med det her menneskesentrerte kristendommen vi holder på med, der vi er sentrum med Gud til for å gi oss alt det vi vil ha. Vi ble skapt for hans skyld. Og han gjør alt til sin ære. Og vi er de vi er på grunn av han. Og videre så, vi er mange ganger mye mer opptatt av hva denne verden tenker om oss, og hva denne verden her byr på, enn det å høre Herren til. Og til slutt så har vi fått et sånt vennskap med verden, at vi har fått fiendskap mot Gud. Ja, vi skal være i verden, men ikke av verden. Og i den sammenhengen så vil jeg lese 2. Korinterne 6, 14 for dere. 2. Korinterne 6, 14. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hvilken fellesskap har rettferdighet med lovløshet, og hvilken samfunn har lyset med mørket, og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hvilken delaktighet har en troende, men ikke troende. Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, kom ut fra dem, og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urein, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Rehemmet igjen, på grunnlag av løften deres, og i lys av den stillingen vi har, ja, la oss rense oss selv fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre deres helliggjørelse i frykt for Gud. Disse formaningene vil jeg vi skal ta på alvor, og ikke bare behandle Guds ord som en bok med mange gode råd. Men Bibelen er retningslinjer for hvordan vårt kristne liv skal se ut. Og hvis vi i sannhet er hans barn, ja, skyld vi ikke da å vise vår far lydighet. Tro og lydighet henger sammen, som jeg kan lese i 1 Peter 1:1-2. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte som er utlendinger spredt omkring i Pontius, Galatia, Kappadonia, Asia, Bithynia. De som er utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod. Det er det vi bestemte. Det er derfor han sier i Jakobs brev, tro uten gjerning er død. Ja, men det er da er det jo loviskhet det snakker om. Nei, en sanne tro, den vil vise seg i lydighet. Det er det det snakker om. Men vi tenker det at for meg er det nok å tro i hjertet mitt. Det er for de mer ekstreme å ta det ut i livet. Hvis du tror i hjertet ditt, så vil det. Hjertet ditt er det som kontrollerer tankene dine. Kontrollerer livsstilen din. Kontrollerer alt i hele ditt liv. Så hvis Gud har hjertet ditt, da vil det vise seg i måten du lever på. Vi kan ikke si at jeg har Gud i hjertet mitt. Jeg tror på han. Ikke døm meg. Altså, jeg vet at livsstilen min ser akkurat sånn som det er i verden. Men jeg har han i hjertet mitt. Ja, hvis du har han i hjertet ditt, så vil det vise seg på kroppen. For hjertet ditt, det er sentralbordet for resten av kroppen din, for å si det sånn. Og hvis du ser at Gud sitter der, ja, da vil det vises igjen. Men for at lydighet og det å streve etter hellighet skal bli en realitet i vårt liv, så er det viktig at motivasjonen kommer fra den rette plassen. Det er veldig fort gjort i dag. Jeg tar meg selv også i dag til å hive ut oppmuntringer som kanskje jeg heller skulle fortelle dem hvordan det her fungerer. Ja, du må vandre i ånden. Eller glede deg i Herren. Eller ikke bekymre deg. Det står jo i Bibelen, må ikke gjøre det. Ja, vi vet det. Det er sant, og vi tror det. Men av og til så kunne vi bare trengt litt praktisk hjelp. Hvordan ser dette ut? Ja, jeg vil glede meg i Herren, men det er ikke så lett, liksom. Skal jeg ta en blyant i munnen, så lurer jeg hovedet til å tro at jeg er glad. Altså, hvordan det fungerer dette her? Ja, du må elske Gud med Håvard, det er problemet ditt. Ja, jeg vet det, men hvordan i alle dager står jeg opp en dag og tenker, i dag skal jeg begynne å elske Gud mer. For ta et lite eksempel på det da, i mitt eget ekteskap. Jeg har ikke vært gift så lenge, men jeg vet i hvert fall det at jeg elsker Ragnhild mer nå enn når jeg først har traff henne. Og hva skyldes det? Jo, jeg har brukt mer tid i lag med henne. Og Ragnhild, et menneske som gjør feil og har sine feil og skrøpelige, men på tross av deg så har jeg fortsatt vokst i kjærlighet til henne. Tenk på Gud da, så heldig, og det finnes ikke feil hos han. Det eneste resultatet av å bruke mer tid med han, det kan bare være at du vokser i kjærlighet til han. Praktisk hjelp, det er så viktig. Så for at denne her talen her ikke skal bli en tale, så jeg står her og sier, dere må gjøre det, vi må ha hellighet, vi må streve, med sånn og sånn. Litt praktisk hjelp, hvordan gjør vi det her, hvor begynner vi? For hvis vi i sannhet er Guds barn, så er det ikke noe annet enn det vi vil, eller gjør hans vilje. Og det tror jeg også i denne forsamlingen her, men av og til så vil vi bare ha hjelp med hvordan. Jeg trenger litt, jeg ser du er der, men hvordan kommer du deg der? Strekk nå ut en hånd. Vis meg hvilken vei du gikk. Og det er det, jeg vil på ingen måte si at jeg har kommet en plass, jeg har forstått dette her, men dette her er noe som virkelig ransakende for meg også, så jeg må be Gud om å hjelpe meg med hver dag. Men jeg ser dette her er en sannhet i skriften, så selv om jeg ikke har kommet der ennå, så vet jeg i hvert fall at sannhet er noe vi alle trenger å bli påminnet. Så det kan bli en realitet i vårt liv. Og derfor har jeg skrevet ned fire punkt. Og dette her er ikke noen fire punkt som jeg har diktet opp i min egen forståelse med dette her. Det er fire punkt som jeg ser som en rød tråd gjennom Bibelen. Og det første punktet er kunnskap om sannheten. kunnskap om sannheten. Det andre punktet er tro til sannheten. Det tredje er glede. Og det fjerde er lydighet. Dette er ikke bare noen punkt jeg oppdikter, og den rekkefølgen de står i, det er ikke helt, det er ikke tilfeldig i det hele. Jeg vil vise dere ut fra Guds ord nå, hvorfor jeg akkurat har sagt den rekkefølgen der, og hvor jeg vil frem til med det. Jeg vil begynne med å gå til Romerbrevet 12. Romerbrevet 12. En liten kjappe gjennom Romerbrevet. Romerbrevet, fra kapittel 1 til kapittel 3, så ser vi Paulus, som tok frem pløyeren, og han pløyer djupt for at menneskene skal innse. Han gjør jorda klar for budskapet. Han gjør menneskene sine hjerte klar for de gode nyhetene med evangeliet. Men han gir det en bakgrunn. Det som vi leser i Romerne 3, Romerne 3, 10, så sier han, det er ikke en gode, nei, ikke en eneste. De er alle veget av. Det er ikke en som gjør godt, nei, ikke en eneste. De er alle blitt fordervet. Det er ikke en som søker Gud. Og så videre, Romerne 3, 23, alle har syndet og står uten ære framfor Gud. Og så forteller han, han bruker loven for å vise dem at vi er håpløse, vi klarer ikke dette her. Han maler det altså så svart for dem i de første tre kapitlene. Og når han da kommer til kapittel 3, men, kommer han, på grunn av Jesus sitt verk på korset, så er det håp. Og så begynner han fra kapittel 3 og videre, helt til kapittel 12, og så maler han opp og ned for dem evangeliet, djupta og bredda, og forteller hvor fantastisk dette budskapet er, og dette er den eneste veien. Og han gir ikke en eneste befaling til noen av de hellige, gjør ditt, gjør datt. Nei, han bare maler evangeliet. Han bare forteller opp og ned i mente de fantastiske nyheter med evangeliet. Og etter han har gjort det, fra kapittel 3 til kapittel 12, så kommer kapittel 12. Og da ser vi, jeg oppmuntrer dere brødre, derfor. Og det vil jeg at, hvis dere ikke visste det fra før, så var det i hvert fall en øyeåpner for meg, at hver gang det står derfor, eller så, eller på grunn av i Bibelen, så stopp opp litt. For det ordet der, derfor, det knytter i sammen alt det han nettopp er sagt, i sammen med det han nå skal si. Her kom, akkurat så kom et poeng. Akkurat så jeg kom her i dag, så sa jeg, kom to timer for sent. Og så kom jeg inn til dere, jeg punkterte bilen, og så kom det en sau i veien, kjørte på sauen og sånn og sånn. Derfor kom jeg for sent. Er du med? Når ordet derfor kommer, her kommer begrunnelsen for det. Nå har jeg bygd det opp for dere her. Sant? Han er bygd det opp med evangeliet. Han er fortelt i lys av hvem vi er i oss selv. I lys av at vi er skrøpelige og syndige og uten håp i denne verden her. Men på grunn av Jesus. Og så kommer evangeliet. Og så kommer, jeg oppmuntrer dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet. På grunnlag av Guds barmhjertighet. Og hva er Guds barmhjertighet? De gode nyhetene om evangeliet og hans nåde til dere mennesker. Det er Guds barmhjertighet. På grunnlag av evangeliet så sier jeg nå dette til dere. Og hva er det han sier? At dere fremstiller deres legeme som et levende offer. Hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Her ser vi, i lys av evangeliet, i lys av det Kristus har gjort for dere, her er det jeg vil det dere skal gjøre. Et annet eksempel på akkurat det samme, Efeserne 4. Efeserne 4. Her har han brukt tre kapittel på å legge frem alle velsignelsene vi har i Kristus. I Kristus har vi barnekår, i Kristus har vi arv, i Kristus vi blir seilet med den hellige ånd. Og djupt og bredda for hvem vi før var, og hvem vi nå er, og hva løfter vi her for evigheten. Og så kommer kapittel 4. Jeg som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt med. Med all ydmykhet og mildhet, i langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Så her ser vi, i lys av evangeliet, i lys av det Gud har gjort for dere, nå, her er det jeg vil dere skal gjøre. Det er så viktig at de her rekkefølgene blir riktig, at ikke vi forteller hva folk skal gjøre, og hva de skulle gjort, og hva de ikke gjør riktig, hvis vi ikke forteller de først hva skylden til dette skal være. Hvor du skal hente denne motivasjonen ifra? Jo, i lys av alt det han har gjort for deg. Skylder ikke med ord. Og gi den rette responsen på det. Og det er det Paulus også sier her. Jeg har flere eksempel. Galaterne 5. Galaterne 5. Her han snakket om den. At det er tro alene vi blir frelst. Det er ikke, du kan ikke legge noe til, trekke noe på, omskjørelse, ingenting. Og virkelig forsvart evangeliet, og fortelt gjennom, brukt eksempel fra Gamle Testamentet, og virkelig lagt ut korset her, og så kommer Galaterne 5. Stå derfor, der kommer det ordet igjen, stå derfor, på grunnlag av evangeliet, stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok engang binde under trelldommens åk. Og så fortsetter den praktiske delen. Den praktiske delen kommer som regel aldri før de har fått den rette motivasjonen til å utøve det. Kolosserne 2,6. Her er vi samme prinsippet. I første kapittel begynner han å male evangeliet for dem. Og så ser vi i Kolosserne 2,6. Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandrer han. På grunnlag av det han har gjort, og hvis dere nå har tatt imot han, og på grunnlag av alt jeg nettopp har sagt til dere, ja, her kommer det, vandre i han. Lev som de dere faktisk er. En siste, Hebreerne 12, der han holder på, brukt 11 kapittel, og får snakke om den gamle pakt, hvordan den nye pakt, og den presten vi nå har fått, hvordan den er så mye bedre enn de som var før, at han har satt seg med Guds høyre hånd, og med ett offer her for all evighet gjort de hellige som vi leste, og så ser vi, og han minner de også på, tenk alle de som gått før dere, alle de her truens helter, som betalte med livet sitt for det. Han oppmuntrer dem på grunnlag av evangeliet, på grunnlag av alle de som gått før. Og så kommer Hebreerne 12. Derfor skal også dere, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Mens vi ser på troens opphavsmann og fullender, på grunn av det gleden som er lagt foran ham. På grunn av den gleden som er lagt foran ham, utholdt han korset. Aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved den høyre siden av Guds tron. Kunnskap til sannheten, altså. Grunnen til at jeg fortalte dette gjorde nå, det var derfor jeg ville vise dere at det her konseptet med at det begynner med kunnskap om sannheten, som selvfølgelig må tas imot i tro. For kunnskap i seg selv frelser ingen. Kunnskap gir deg ingenting godt. Det oppblåses, som vi ser, som vi kan lese i Bibelen. Men når kunnskapen blir til liv, og det blir en realitet i deres liv, det er da det kan begynne å forvandle dere. Og forvandle deres sinn, som vi leser i Romerne 12. For at vi skal forstå at deres tjeneste, for vi skal forstå deres tjeneste, og det å leve til behag for Gud, så begynner det om kunnskap om hvem Gud er. Og dette her kan dere skrive under overskrift og kunnskap til sannheten. Nå kommer det noen få punkter om kunnskap til sannheten. Jeg vil også sitere en kjent gammel høvding, A.W. Tozer, sa en gang i en bok som han skrev, det som kommer til tankene når vi tenker på Gud, er det viktigste tingen med oss. Og det synes jeg var vanvittig, for først er veldig djupe, men vanvittig sant også, at de tankene vi har om Gud, det er det viktigste med oss. Om vi har låge tanker om Gud, eller om vi har høye tanker om Gud, eller om vi har feil tanker om Gud, alt det får konsekvenser for hvordan vi lever livet vårt, eller hvordan vi forholder oss til Guds ord. Hvordan vi forholder oss til hverandre. Hvordan vi tenker om Gud vil vise seg veldig godt igjen i hvem menneske vi er. For å si det sånn at hvis vi stjeler, så er det ikke nødvendigvis galt på grunn av tyveriet galt i denne verden. Men hvis vi stjeler, så kaller vi Gud en løgner, for Gud er ikke en tyv. Og vi er satt her på jorda for å representere han. Sant? Høye tanker om Gud og hvem han er. Feil tanker på Gud får konsekvenser av hvordan vi lever livet vårt. For eksempel, Gud i Gamle Testamentet og i forhold til Nye Testamentet. Det er mange som tager et ufattelig grovt skille der. At i Gamle Testamentet, da, akkurat sånn var han helt annen Gud. Han var mye hardere, da var han, demonstrerte han sin vrede, og tog han livet av folk, pang der og da, hvis de var ulydige. Det er ikke noe annerledes i Nye Testamentet. Gud er den samme. Gud er like kjærlig i Gamle Testamentet. Så det står Apostlenes gjerninger 17.30. Dessen uvitenhetstid har Gud båret over med, men nå befaler han alle mann at de skal omvende seg. Så uvitenhetstiden han båret over med. Han bar over med det i Gamle Testamentet og fikk virkelig demonstrere sin nåde der også. Så vi kan ikke bare si at hans nåde demonstrerte det Nye Testamentet, og hans nåde ikke til stede i Gamle Testamentet. Jo, vi ser at enkelte karakterer viser seg sterkere i nye og gamle, men Gud er den samme, og vi må behandle han som det. Et annet er det at min Gud hater ikke, for han er jo kjærlighet. Og da vil jeg bare si at Gud må hate, for han er kjærlighet. Og hvis vi elsker unge, så må vi hate abort. Elsker vi jøder, så må vi hate holocaust. Og elsker vi mennesker, så må vi hate når sivile, uskyldige liv blir tatt. Og sånn er det med Gud også. Når han er rettferdig, så hater han det som er urettferdig. Og et annet, min Gud vil aldri sendt noen til helvete. Da blir jeg av og til fristet til å si, nei, din Gud vil aldri sendt noen til helvete, for han finnes ikke. For Bibelens Gud er veldig klar om, når det kommer til realiteten om helvete. Men en rett måte å forstå Gud på, det er å la hans eget ord få lov å definere hvem han er. Og ikke okkes tanker og fantasier. Nei, min Gud er sånn. For meg er Gud litt mer sånn. La Bibelen få lov å definere hvem han er. La hans eget ord få lov å definere hvem han er. Når de ikke får det, så skjer det som vi kan lese i Hosea 4:1 og 4:6. Det er ingen sannhet, ingen barmhjertighet, ingen kunnskap om Gud i landet. Og 4:6. Mitt folk går til grunne fordi de mangler kunnskap. Ellers blir det veldig fort gjort at vi sammenligner Gud med oss. Og det er noe Gud ikke er behag i. Og det kan vi lese i Salme 50, 21-23. Noen rustende ord fra vår Herre. Dette har du gjort, og jeg tidde. Du tenkte jeg var som du. Men jeg skal tykte deg og la det bli åpenbart rett foran dine øyne. Tenk nå over dette der som glemmer Gud, så jeg ikke river dere i stykker, og det er ingen til å utfri. Den som offrer takkesang ærer meg, og den som følger den rette vei, skal jeg la se Guds frelse. Sånn, her sier han, jeg har en vei, og den er en rette vei. Men dere går deres egne veier og sier, nei Gud, han kan ikke være så nøden på det. Gud tar ikke ting så alvorlig. Gud er litt sånn som meg. Tror du virkelig jeg er som deg? Hvis ikke du omvender deg fra den tanken, så kommer jeg ned og gjør det for deg. Rustende ord. Når vi videre på det andre punktet, tro. Kunnskapen om sannheten må tas imot med tro, for kunnskap alene frelser ingen, men av tro alene blir vi frelst. Det som vi leser, tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Og når vi tror det Herren sier i sitt ord, ser vekk ifra oss selv og løfter blikket på troens opphavsmann og fullender, som vi leste tidligere, da kan frimodigheten og kraften og gleden komme. Og om vi er noen store syndere, ja, så er han en større frelser. Og videre, det tredje punktet, glede. Når vi hører dette budskapet, når vi vet og tror at dette budskapet gjelder meg, ja, da fører det til glede. Det fører til sang. Det fører til oppmuntring. Og legg merke til rekkefølgen jeg har skrevet her, den er ikke tilfeldig. Gleden kommer før lidigheten, for hvis din glede lå i din lydighet. For det første så hadde det vært en berg- og dalbane. For med deres lydighet i opp og ned dag for dag. Men deres glede ligger deres lydighet. Så blir det galt. Gleden er ikke et resultat av din lydighet til Gud, men et resultat av hva Gud allerede har gjort. Og det er så viktig at vi ikke mikser den. Når vi blander den, så vil det få konsekvenser for. Da tar det gleden ifra oss, enkelt og greit. Et eksempel, tilbake til romerne. Jeg sa jo tidligere at romerne 12, da begynner den praktiske delen, da er det, dette vil jeg dere skal gjøre på grunnlag av evangeliet. Men nå vil jeg dere skal legge merke til en annen veldig interessant ting, og det er i romerne 11. Helt i slutten av romerne 11, rett før romerne 12 kommer, så har vi noen veldig interessante ord av Paulus. Her har han nettopp lagt ut for dem, i Romerne 11, ja, kan begynne fra vers 33. Han har nettopp lagt ut djupt og bredt av evangeliet til leserne av Romerbrevet, og så kommer dette. Det er akkurat sånn som han stopper opp. Dette her budskapet får den konsekvensen i hans liv at han bare stopper rett og slett opp, og så bare bryter han ut i et gledesrop, så det mest ikke på utpust og innpust virker det ut som. Å, hvilken dybde og rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelig hans dommer, og hvor ugrunnelige hans veier! For hvem har kjent hans sinn, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem har først gitt ham noe som han skulle gi ham gjengjeld? For av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i all evighet. Amen. Så her ser vi at all denne kunnskapen om den sannheten, om evangeliet, om de gledelige nyhetene, det fører til glede, så Paulus, til et gledesrop, og halleluja. Hvor ugrunnelig, for en vist, for en her, å Gud, for en Gud vi har. Og det fører igjen til, på grunnlag av dette, og med denne gleden her, så legg nå ned livet dere som et levende offer, velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det er så viktig at vi lar budskapet bli kilden til glede i deres liv, som igjen fører til lydighet. Når gleden deres er i Herren og i hans fullbrakte verk, da kan vi glede dere alltid, som det står. Men minne hverandre, jeg sier i hvert fall det verset mange ganger til meg selv, ja, du må glede deg alltid, Håvard, ja, men det er ikke så lett, men det er jo derfor jeg glemmer å ta med den viktige delen, glede deg i Herren. Vi kan ikke bare gå rundt og si til hverandre, ja, men du må glede deg alltid, men det er Herren vi har deres glede, og da kommer motivasjon til vandring og videre. Det siste punktet, lydighet. En sann kristen gjør Guds vilje ut av glede, ikke ut av tvang. Johannes 15:11-12, Jesus sine ord til disiplene, han er nettopp fortelt dem om dybde og bredde i hans virke, og hva plan han er, og at han er på vei til korset, han skal stå opp igjen på en tredje dag. Han er vingårdsmannen og meg. Han er lagt ut teologiske sannheter for dem. Og så ser vi, dette har jeg talt til dere. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal være fullkommen. Så i ordet, i sannheten, så Herren gir dere, der ligger den fullkomne glede. Og da er det veldig interessant å se, etter han har sagt dette her, etter han har sagt, og for at deres glede skal være fullkommen, verset rett etterpå, så sier han, dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Så der ser vi rekkefølgen. Jeg synes det er så fantastisk. Det begynner med sannhet, og av den sannheten så fører det til glede. Og den gleden der fører til lydighet, og det er det også han kaller dere til. Men han sier ikke bare, gjør ditt, gjør det, gjør det. Men han gir dere motivasjon i haugavis for hvorfor vi skal gjøre det. Og glede over å få lov å gjøre det. Og jeg synes det er så fantastisk, det er et sitat fra en som heter Charles Spurgeon. Han sier, loven jager oss til korset, og kjærligheten og gleden til det som skjedde på korset, jager oss videre. Og det er så sant. Så hvor står det da til med dere? Er det gleden over dette budskapet som driver dere i denne vandringen? Eller er det deres prestasjoner og deres lydighet vi prøver å hente glede og motivasjon i? Prøver vi å lappe livet vårt sammen med en hel haug med moralske regler og ting vi skal gjøre og ikke gjøre? Eller lar vi dette kristne livet strømme ut ifra det han allerede har gjort? Før vi svarer på det spørsmålet, så vil jeg fortelle et lite eksempel. Så får deg, du er på vei til jobb en dag, du står opp 2 timer tidligere enn det du pleier, og får hatt deg en stund med Herren i bønnen, og får lest noen ord, og får smørt nista til deg, og på veien så ser du en mann som har punktert bilen sin, og du tenker, ja, jeg er jo så god i tid, jeg kan stoppe og hjelpe han, så du hjelper han med det her dekket, og får forsynt evangeliet til han, og fantastisk, han takker for du kom, han helt mener at dette skulle skje, og så videre. Så kom på jobben, og så treffer du sjefen, kom i møte deg og skrøyter for noe du hadde gjort dagen før, og fantastiske dag, og du kommer hjem, middagen er på bord, og alt er flott, og nye sengetøy på seng, og du får ha i det kveldsbønn før du legger deg, og får lest litt i Herrens ord, og du får bare åpenbart mange sannheter, og du legger deg, og helst ligger i skyen, og takker Gud for den fantastiske dagen. Dagen etterpå forsover du deg 2 timer. Når du er på vei til jobben, må du bare hive med deg et knekkebrød. Du får ikke bedt, du får ikke lest. Og på vei til jobben så er det en dame som er punktert, og du får ikke stoppe, du holder mest på å kjøre på, for du er så travelt. Du kommer til jobben, blir utskjelt av sjefen, for du kommer for sent. Du går derifra og kommer hjem. Middagen står ikke på bordet. Kona har hatt det for travelt med andre ting. Blir det en krangling der. Og du får ikke noe lyst til å lese, du får ikke noe lyst til å be. Du er bare sur, og du har bare lyst til å gå og legge deg. Og så tenker du, det her var en forferdelig dag. Hvorfor forteller du denne historien her over? Jo. For sånn tror jeg i hvert fall, og det her, sånn er det i hvert fall i mitt liv mange ganger, at jeg er skylden til min glede. Mine prestasjoner er skylden til hvor greit jeg er det ikke. Når jeg vellykkes en dag, og når jeg får det virkelig til, og når jeg føler, nå vet du, nå går det godt, ja, da gleder jeg meg. Men gleder jeg Herren alltid. Vi må kunne si det om det stormer rundt dere, så vi må kunne si, ja, det er vel med min sjel. På grunn av det han har gjort, så gleder jeg meg. Så la jeg ikke omstendighetene slokke ut denne gleden. For min glede ligger ikke i mine prestasjoner, selv om det påvirker dere. Men ikke la det være det som styrer deres lydighet, deres vandring, hva vi klarer å gjøre og ikke gjøre. La den glede og den lydighet og alt det strømme ut ifra det fullbrakte, det han har gjort. Jeg ser i hvert fall i mitt eget liv at dette er noe jeg må be Herren om hjelpe meg med. Jeg får si som slavehandleren John Newton, jeg er ikke den jeg vil være. Jeg er heller ikke den jeg ønsker å være. Og jeg er heller ikke den jeg drømmer om å være. Men på grunn av Guds nåde og Kristi verk på korset, så er jeg ikke den jeg en gang var. Ja, de kristne vandringer er kanskje 2 steg tilbake og 3 steg frem, og kanskje 5 steg tilbake og 4 steg frem. Men jeg vil alltid gå fremover. Jeg vil alltid ha seier i Kristus. Og et annet vers jeg føler oppsummerer hvordan dette her harmonerer, og hvordan dette henger sammen med helliggjørelse, og hvem som virker å jobbe, og arbeid i Filipperne, arbeid på deres frelse, med frykt og beven, for det er Gud som virker i dere, både til å ville og virke for hans gode vilje. Vi jobber på denne frelsen, og vi strever til helliggjørelse, for vi har fått en ny vilje til å ville, og den viljen har vi fått av Gud. Han er den som gir oss styrken og motivasjonen og kraften og gleden til å klare å arbeide på oss frelse. Til å rense oss selv for han er rene. Til å leve til behag for han. Måtte ordet være skilden til deres kraft. Måtte ordet og korset være skilden til deres vandring. Jeg vil ta et siste vers jeg kom på nå, så jeg synes det er så fint. 1. Korinterne. 1. Korinterne 30. Men det er av ham at dere er i Kristus, Jesus. Han som for oss ble visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Hvorfor da? Hvorfor ble han alt for oss? Han rettferdiger oss, han herliggjør oss, han liker det noe med seg selv, han gjør alt i vårt liv. Hva da for? For at, som det står skrevet, den som roser seg, han skal rose seg Herren. Så derfor kan vi si, når vi får styrke til å vandre, ja, så kommer den styrken ifra han. Har vi en rettferdighet og en stilling framfor Gud, ja, så er det for han er satt dere i den stillingen av bare nåde, med at han er ikledd dere Kristi rettferdighet. Og hvis vi kommer trygt hjem, ja, så var det for han bevart dere, han, så han sier, av alle de faderne har gitt meg, så skal ingen få rive de ut ifra min hånd. For av alle de han har gitt meg, så skal jeg reise de alle opp på den siste dag. Så la dette bli en glede for dere. Jeg håper dette også kan være deres bønn. At motivasjonen må ligge i det fullbrakte, det han har gjort. Og ikke deres egne prestasjoner og gjerninger. Å streve etter helliggjørelse. Å streve etter å bli likedannet med hans sønns bilde. Og leve til behag for vår Herre og Frelser. Og et lys i denne verden. Takk for at jeg fikk komme. Gud velsigne dere.